Ola, bos días, chámome Elena e os meus compañeiros chámanse Alejandro, Lara, Preixo e Iker. Somos do CEIP número 2 de Tui.
Ola, quero recomendar este libro chamado Todo o tempo do mundo. O seu autor é David Pérez Iglesias.
O libro trata de unha nena chamada Ariadna que os seus pais non teñen diñeiro, se teñen que ir a vivir a Suiza e ela se vai vivir co seu avó.
A mí o libro parece moi interesante, o recomendo. Gustoume porque demostra que hai non hace falta hacer todo con tecnoloxía, se podes disfrutar máis da naturaleza.
Un camiño no bosque. Ariadna, onde estarás? Escribo pola noite, cando dormes. Nestas horas memoria e imaginación trampean. Eu xa sei que ninguén pode vivir a vida do outro. E tamén sei que non quero soñar por vez de ninguén. Quero decir por vez túa. Pero escribo sen saber para que. O máis seguro é que non saiba vivir. Doutro xeito, aínda que recoñecelo me dá vergoña.
Escribir é como perderse nun bosque, dar un camiño e tirar el adiante como fan os nenos valentes. Ás veces o camiño lévate a territorios alegres, ás veces a lugares amenazantes e sombríos aos que nunca quiseses chegar. Ás veces o camiño revíase e dá voltas, e revoltas sen principio nin fin.
En realidade non sabes onde vai, nunca o sabes, non se pode saber. Hai que andalo. Un libro é como un bosque cruzado por mil camiños. Hai que perderse dos bons camiños como dos bons libros. Nunca regresas.
Faime ben sentirte ao meu carón, aínda que non sexa verdade, aínda que nunca volvamos a andar xuntos. En fin, sucede que desde o fondo desta noite veñen palabras que me contan como foi aquel verán. Aqueles 20 días que pasaron entre a mañá en que o teu pai te levou á aldea e a mañá en que o teu avó te deixou no aeroporto.
Foron días felices. Nin a separación nin a desfeita da terra de noso puideron contigo. A ponliña Anxel que ti eras prendeu como a un bo enxerto. Nas árbores centenarias da casa, na estirpe.
Aquí digo adiós, me chamo Alejandro Carreto.
Son Lara e nos despedimos.
Ata a próxima, son Breixo.
Soy son Elena e hasta a próxima.
Son Iker Amuedo e hasta a próxima. Adiós.
Chao. Adiós. Chao.